რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ ერთ გამოკითხვაზე, ექსპერტების გამოკითხვაზე, რაც უკვე ტრადიციად იქცა ამ ორგანიზაციისთვის. ქართველი და უცხოელი ექსპერტები იყვნენ გამოკითხულები მისათვის, რომ გამოვლენილიყო მათი აზრი საქართველოს წინაშე მდგარი გამოწვევების შესახებ და ასევე ამ გამოწვევების დაძლების პერსპექტივებზე. სხვადასხვა საკითხს შეეხებოდა ეს გამოკვლევა. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტების ასისტენტი, თსსუ საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი მარიამ გრიგალაშვილი. დილა მშვიდობის, ქალბატონო მარიამ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, უკაცრავად მიკროფონს გავასწორებ. და ესე წაკითხვით, როცა გავეცანი ამ გამოკვლევის შედეგებს, საკმაოდ პესიმისტური სურათია. თუმცა არის გარკვეული რეკომენდაციებიც, აქ არის ეკონომიკური თემაც, არის პოლიტიკაც, შიდა პოლიტიკა და ასე შემდეგ. მინდა რომ თქვენ მოგცეთ საშუალება თავად გააცნოთ ეს შედეგები მსმენელს და გამოვკვეთოთ აქცენტები, რაც ნათელია ძალიან. მინდა კითხოთ თავიდან, როგორ შეირჩნენ ექსპერტები?
დიახ.
და რამდენი ექსპერტის მოსაზრება?
უპირველესად მინდა დიდი მადლობა გითხრათ კვლევით დაინტერესებისთვის, სანამ უშუალოდ მეთოდოლოგიურ ნაწილზე გადავალთ, ანუ რაც გულისხმობს იმას, თუ როგორ შეირჩნენ ექსპერტები. მინდა უშუალოდ მსმენელის ყურადღება გამოახვილოს ზოგადად, თუ რა არის ექსპერტთა აზრის კვლევა საქართველოში. ექსპერტთა აზრის კვლევა, ეს არის ინოვაციური პროექტი, რომელიც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ იქნა წარდგენილი. ჩვენი კვლევა ეყრდნობა ცნობილი ამერიკელი პოლიტიკური მეცნიერის ნეით სილვერის მიერ შემუშავებულ მეთოდოლოგიას, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ძალიან აპრობირებული და იგი რეგულარულად აშუქებს და დებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე არჩევნებს, პარტიების რეიტინგს და ასე შემდეგ. სწორედ ჩვენი მიზანი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიზანი იყო, რომ ეს დასავლეთში ესეთი აპრობირებული და ესე ვთქვათ პოპულარული კვლევის გადმოტანა საქართველოში და ექსპერტების დახმარებით ქართული საზოგადოებისთვის მისი შეთავაზება. როგორც უკვე აღნიშნეთ, პროექტი ხორციელდება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ, ხოლო მას მხარდაჭერას უწევს ამერიკის შეერთებული შტატების ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის, ეგრეთ წოდებული ბულინედი. რაც შეეხება უშუალოდ თვითონ შერჩევას ექსპერტების, უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი მთავარი მიზანი ეს არის, რომ კვლევა ყოფილიყო მაქსიმალურად პოლიტიკურად ნეიტრალური და მეთოდოლოგიურად გამართული. ანუ ეს არის ჩვენთვის მთავარი ამოცანა, რომ არ იყოს მიკერძოებული კვლევა და ექსპერტები იყვნენ შერჩეული გარკვეული კრიტერიუმებით. ის, რომ თქვათ, კვლევა არის აპრობირებული დასავლეთში, ანიშნავს იმას, რომ კვლევის მეთოდების გადმოტანა საქართველოში არ მოითხოვდა დამატებით რაღაც ახალი მიდგომების შემუშავება. სწორედ ამისთვის ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ ეს იმ კაცსაც ჰქონდა გაწერილი თითოეული ნაბიჯი, რაც შეეხებოდა მეთოდოლოგიურ ნაწილს. ანუ პირველ რიგში, ანუ უპირველესად ჩვენ ვადგენთ ექსპერტთა სიას, ეს არის დაახლოებით 50 კაციანი ექსპერტთა სია, რომელიც არის შემდეგი პრინციპით შერჩეული. პირველი ეს არის, რომ უნდა იყოს ექსპერტები წარმოდგენილი ბალანსისთვის, როგორც უცხოელი, ასევე ქართველი ექსპერტები. მეორე მთავარი საკითხი არის ის, რომ ექსპერტი უნდა იყოს აუცილებლად სფეროს ექსპერტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ პოლიტიკური მეცნიერებების ექსპერტი ან მეორე მხრივ პარტიული პოლიტიკის მიმართულებით მომუშავე პირი. და ამავე დროს ჩვენ აქცენტი გვაქვს გაკეთებული ექსპერტებზე, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს საკითხზე. ანუ თქვათ ექსპერტი ბალტიის პირეთიდან, რა თქვათ, რომელიც სახელმწიფო მაგალითად ლიტვიდან, რომელიც სწავლობს პარტიულ პოლიტიკას, ოღონდ ლიტვის პარტიულ პოლიტიკას, ეს არ არის ჩვენთვის საინტერესო. ჩვენთვის საინტერესო ადამიანი, რომელიც მუშაობს უშუალოდ საქართველოზე და იცის ქართული პოლიტიკის მთავარი მახასიათებელი ნიშნები.
რადგან ამ საკითხს შეხეთ, როგორი თანაფარდობა არის უცხოელი და ქართველი ექსპერტების
ამბავში? თქვათ 50 კაციანი სიიდან, ეს არის თქვათ 30 არის ქართველი ექსპერტი, 20 უცხოელი ექსპერტი. თუმცა თვითონ რამდენი გამოგვეხმაურება გაგზავნილ კითხებზე და რამდენი გაცნობას, ამას უკვე აღარ ვაკონტროლებთ. ანუ ჩვენ ვუგზავნით ყველას, ეს არის ამ 50 კაციან სიას და ეს არის უკვე მათი გადასაწყვეტი. ხა მაგათ ჩვენ ბოლო კვლევაში მივიღეთ 27 პასუხი. ეს არის სავალდებულო მაგალითად მათთვის, რომ აუცილებლად უნდა შეავსონ და ამ უკვე ამ 50 27-30 პასუხის შედეგებს ვდებთ და ვაქვეყნებთ შემდგომში.
რა ქვეყნებიდან იყვნენ, მაინტერესებს ასევე.
დიახ, ეს არის დასავლეთ ქვეყნები, ძირითადად გერმანია, ბალტიის ქვეყნები. ასევე ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი ნაწილი ესპეტების შეჩევისას არის შემდეგი, რომ ანუ ჩვენ ვითვალისწინებთ, რომ ისინი არ უნდა იყვნენ აფილირებულები რომელიმე ქართულ პოლიტიკურ პარტიასთან და არ უნდა იგივდებოდნენ რომელიმე ქართულ პოლიტიკურ პარტიასთან, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ თქვა საქართველოში გქონდა ესეთი ტრადიცია, რომ გარკვეული ექსპერტები თქვა გარკვეულ სენტიმენტურ გზნობებს ავლენენ ხოლმე რომელიმე პარტიის.
ხო, შესაძლებელი არც არიან პირდაპირ წევრები ან აქტივისტები, მაგრამ ხო.
დიახ, მომ ვცდილობთ ხოლმე მაქსიმალურად
რთული იქნებოდა კი, რომ ნეიტრალური ექსპერტები შეგერჩიათ. რაც შეეხება გამოკვლევის შედეგებს, ვიდრე გადავიდოდეთ მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი დღეს არის მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტების ასისტენტი, თსო საერთაშორისო ურთიერთობის დოქტორანტი და ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, გამოკითხვაზე ექსპერტებისა, ქართველი და უცხოელი ექსპერტებისა, რომელიც შეეხება საქართველოს წინაშე მდგარ გამოწვევებს და ასევე მათი გადაჭრის პერსპექტივას, მათი დაძლევის პერსპექტივას, როგორ აფასებენ ამას ქართველი და უცხოელი ექსპერტები, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს პოლიტიკის თემაზე. რა არის მთავარი შედეგები ამ გამოკვლევის? რა დაგვანახა ამ გამოკითხვა?
მინდა რომ თუ შესაძლებლობა გვექნება ეს გამოკითხვა ეს ეტაპობრივად მთლიანად გავიაროთ და დავფაროთ. ერთი შეხედვით, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ დასაწყისში, ცოტა პესიმისტურად გამოიყურება შედეგები.
მაგრამ არა გასაკვირად.
კი, არა გასაკვირად. გასაკვირველია ეს არის ექსპერტების პირადი შეხედულება, ეს არის ამინდის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის შეხედულება, ეს ექსპერტების შეხედულება, რომელიც თქვა ეს სუბიექტურ მოსაზრებებზე დაყრდნობით აკეთებენ თავიანთ პროგნოზებს. ასე მაგალითად, ჩვენ როდესაც თქვა კითხვის შედგენაზე დავიწყეთ მუშაობა, გადაწყვეტეთ, რომ კითხვები ყოფილიყო ქვეყანაში მიმდინარე თავად და აქტუალურ თემებზე. პირველი ასეთი გამოწვევა, ასეთი კითხვა, რომელიც ჩვენ დავუსვით ექსპერტებს, არის ლარის გასვით კურსთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, ქართული ეროვნული ვალუტის დევალვაცია დღეს ძალიან აქტუალური თემა და სწორედ ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ პირველი კითხვა სწორედ ექსპერტებისთვის შემოგვიდგეთ, შეგვითავაზებინა ლარის კურსთან დაკავშირებით. ექსპერტთა დამოკიდებულება ამ მიმართებით შემდეგ ნაირად გამოიყურება. 78% ექსპერტების თვლის, რომ მართველი პარტია, მართველი გუნდი ვერ შეძლებს ამ პრობლემის მოგვარებას, ხოლო 22% მიიჩნევს, რომ ლარის სტაბილიზება მთავრობა ნაწილობრივ შეძლებს. თვითონ რომ თქვა გადავხედოთ, ანუ ჩვენ გვაქვს ესეთი შეთავაზებული ვარიანტები, დიდი ალბათობით შესაძლებელი, სავარაუდოდ შესაძლებელი, სავარაუდოდ შეუძლებელი და დიდი ალბათობით შესაძლებელი. ანუ ეს უკეთ ანუ გასაანალიზებლად და ანუ საბოლოო ჯამში ეს უფრო უარყოფითი დამოკიდებულება ჰქონდა, გამოკითხვა 78%. რაც შეეხება ექსპერტების დამოკიდებულებას ეკონომიკური საკითხების ადმინისტრაციაში, როგორც არის თქვა საქართველოს ეკონომიკური ზრდა მომავალი წლების განმავლობაში, ჩვენ აქაც ერთგვარად პესიმისტური სურათი გვაქვს. ექსპერტების უმრავლესობა, დაახლოებით 58%, თვლის, რომ მომავალი წლების განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკა 3-4% გაიზრდება, 28.5% თვლის, რომ ეს ზრდა იქნება 1-2%, მხოლოდ გამოკითხული რესპონდენტებიდან ერთი ექსპერტი თვლიდა, რომ საქართველოს ეკონომიკა ყველაზე მაქსიმუმს 4-5% მიაღწევს.
ხომ არ გახსოვთ ეს ერთი ქართველი იყო თუ უცხოელი ექსპერტი?
ანუ ეს არ გახსოვთ. ანუ მე უნდა დავაზუსტო, რომ ეს გამოკითხვა არის კონფიდენციალური. ანუ თავიდანვე ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას ექსპერტს, სურვილის თან მიუთითოს სახელი და გვარი და თუ არ სურს, რა ვთქვათ, თავისი სახელი და გვარის იყოს, ვთქვათ, ეს კვლევა ჩვენ ბაზაში ასახული, მას შეიძლება შეუძლებს დატოვოს, ვთქვათ, ღიად ეს ველი.
გასაგებია.
რაც შეეხება ქართული ოცნების საარჩევნო გუნდის მიერ წინა საარჩევნო დაპირებას, ეს იყო 200,000 სამუშაო ადგილის შესახებ.
ჯერ კიდევ გვახსოვს.
დიახ, გვახსოვს.
მიყოლოდ ლარით მიღებული სტრესის და
სხვა შეიძლება, სწორედ ამიტომ გვაინტერესებდა თვითონ ექსპერტების აზრი, რა დამოკიდებულება ქონდათ და ჩვენ და სამწუხაროდ 93%-მა დააფიქსირა აზრი, რომ ეს რიცხვი რბილად თქვათ, რომ არის არარეალური.
წარმოუდგენელი ხო ეკონომიკის გააქტიურების გარეშე, ეკონომიკური პროცესების გააქტიურების გარეშე ზრდაზე რომ არაფერი თქვა შეუძლებელია ახლა სამუშაო ადგილები.
აქვე დავაზუსტებ ხომ ეს 200,000 ადგენო არ მოიცავდა თქვა 2017 წელს შექმნილს სამუშაო ადგილს, ეს არის მომავალი 4 წლის გეგმა, თუმცა ამის გათვალისწინებითაც კი 4 წლის განმავლობაში 200,000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა რამდენად დღევანდელი პირობების გათვალისწინებით არის მოსალოდნელი, ანუ ექსპერტებმა თავისი აზრი დააფიქსირეს.
ასევე მინდა ბოდი ხიხთით გავატონ მარიამ სმენელს შევახსენო თუ კი ვინმე ახლა შემოგვერთით. მარიამ გრიგალაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტების ასისტენტი, თსო საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი და ჩვენ ლაპარაკობთ გამოკითხვაზე, ქართველი და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვაზე, რომელიც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა ჩაატარა. რამდენიმე ათეული ექსპერტი იყო გამოკითხული საქართველოს წინაშე მდგარ გამოწვევებსა და მათი დაძლევის პერსპექტივებზე, უნდა გამოეთქვათ მათ აზრი, შეეფასებინათ ასე თქვათ შესაძლებლობები და შეუძლებლობა ამა თუ იმ საკითხის გადაჭრისა, და სწორედ ამ გამოკითხვის შედეგებს ვლაპარაკობთ ახლა, ძირითადად ეკონომიკურ ნაწილზე ჯერჯერობით, თუმცა პოლიტიკის ნაწილზეც გადავალთ. სმენელს ვეტყვი ასევე, რომ თქვენ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა, თუ კი გექნებათ ამის სურვილი, თქვენივე პროგნოზები რომ გაგვაცნოთ, თქვენი შეფასებები. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ და როგორ აფასებთ ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს და მათი გადაჭრის ალბათობას. გისმენთ, გავაგრძელოთ გამოკითხვას.
გავაგრძელოთ ისევ ეკონომიკური საკითხი, როგორც ჩანს ეკონომიკური საკითხი ქართულ საზოგადოებას ვიცით, რომ ძალიან აღელვებს და არ არის გასაკვირი. შემდეგ ეს არის საგარეო ვალის დამომდევნო 4 წლის განმავლობაში. კითხვა იყო შემდეგნაირად ფორმულირებული, რომ რამდენად მოსალოდნელია საგარეო ვალის ზრდა და ჩვენ მივიღეთ შემდეგი პასუხები, რომ
გავაგრძელოთ საგარეო ვალზე საუბარს მსმენელი ხაზზე არ მინდა ვალოდი მობილურით რეკავს მგონი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ალბათო.
გამარჯობა გისმენთ.
გამარჯობა ალბათო მარია. ალბათო მარია, მე მგონი ჩვენი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ექსპერტები არა მარტო მარტო პარტიული ორგანიზაციების კუთვნილებები არიან, არამედ ისინი არიან როგორც შეიძლება ვთქვათ დაქირავებული შეიძლება ხელისუფლების მიმართ და იმ ექსპორტიორების მიმართ, რომლებიც არ ლაპარაკობენ რეალობაზე და არ აკრიტიკებენ იმას, რომ დღეს მედია ჰოლდინგები არის ტაბუირებული თანამედროვე გაუჭირვებთან მიმართებაში. მაგალითად, ჩვენ რადიო თავისუფლებიდან გავიგეთ, რომ ესე იგი თურმე საქართველოში შემოდიოდა პუმა, ადიდასის და ნაიკის ფირმა, რომელმაც იმის გამო, რომ სამუშაო კოდექსი არის ადამიანის უფლების დამრღველი შინაარსის, თქვა უარი ინვესტიციაზე, რომ იმისთვის მიუღებელი იყო ამისთან სამუშაო კოდექსის მეშვეობით მოსახლეობის დასაქმება, იმიტომ რომ ეს ისტრის როგორც ვიცი ლახავდა ამის შესახებ არცად არ ლახავდა. ჩვენ ერთადერთი გავიგეთ ჩვენ ეს თავისუფლების რადიოში, ასევე ობიექტივის რადიოში ჩვენ გავიგეთ, რომ 100 მილიონიანი ელოამშენებელი ისა ქარხნის მოგებული ტენდერი ჩააგდო ხელისუფლებამ, სადაც გაიმარჯვეს ამერიკელებმა, გერმანელებმა, სიმენსმა. არჩევნების წინ გავიგეთ, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ხელისუფლებამ ჩააგდო გერმანული პროექტი ავტომშენებლობის კოპიტნაში, იმიტომ რომ თურმე მთავრობას ჰქონია რაღაცა ფული, რომელიც შეუძლია პირდაპირ დახარჯოს და არა ინტერესებს. და ასევე ჩვენ გავიგეთ ისე ობიექტივის მეშვეობით, რომ 600 მილიონი ფაქტობრივად ადამიანი პროექტი, სადაც 300 მილიონი იყო ზღვისპირეთში გამიზნული ნაგავგადამამუშავებელი ქარხნისა, ასევე ჩვენ თბილისში 600 მილიონი ნაგავგადამამუშავებელი ქარხნისა, რომელიც თბილისს აწვდა ის გამოუშავების შედეგად უფასო ენერგიას, გაზ და ბენზინს, ესეც ჩავდა ხელისუფლება. როცა ესეთი თანამედროვე გამომეწვევის წინაშე არსებულ პრობლემებს მედია მალავს და თუ არ მალავს, ეს იგი თმალოცა თუ დაგვირებული და ამაზე არ შეიძლება ლაპარაკი. აი ეს არის მთავარი გამოწვევა, რომ იძახიან
კეთილი ამ ყველაფრის ფონზე თუ შეიძლება
ინვესტიციებს გამიერნევით ევროაზიურ ირებულებს მით უფრო დაეცემათ თქვენი რაღი. აი ამაზე ლაპარაკობენ ექსპერტები, მე მგონი ყველაზე დიდი დანაშაული არის ეს. ამ მაინტერესებს თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. უნდა ლაპარაკობდნენ თუ არა? თუ არ ლაპარაკობენ, ეს იგი მოსკიდულები არიან, რა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ მსმენელებს მონაწილეობა გადაცემაში 2988327-ზე დარეკვით.
ცოტა გამიჭირდება ვთქვათ, ახლა ექსპერტების კომპეტენციაში შესვლა და ესე დეტალურად განხილვა თუ რაზე უნდა გააკეთონ მათ კომენტარი. ხშირად კოთ იმ სფეროს წარმოადგენს ექსპერტებს, რომელსაც ვაკვირდები, ხშირად ძალიან ზუსტი შეფასებები აქვთ ხოლმე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენთან დაკავშირებით, რასაკვირველია ეს არის მსმენელის პოზიცია და პატისაცემი, თუმცა
განსაკუთრებით
მე ცოტა სხვანაირი შეხედულება მაქვს, იგივე ჩემი სფეროდან გამომდინარე, საერთაშორისო ურთიერთობებიდან გამომდინარე, ძალიან სწორი აქცენტები ისმევა ხოლმე, არ აქვს მნიშვნელობა თქვათ ესა თუ ის ექსპერტი აფილი თქვათ გაიგივებულია თუ არა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან. ანუ ეს არის რაღაც ზოგადად მოკლე პასუხი, რაც შეიძლება თქვათ ცოტა მსმენელს გავსცე.
და გამაგრძელოთ საგარეო ვალის საკითხზე საუბრით.
დიახ, საგარეო ვალი. საგარეო ვალი საერთაშორისო 33% ექსპერტების აფიქსირებდნენ, რომ მნიშვნელოვნად გაიზრდება, ხოლო 56% გამოკითხულების თვლის, რომ საგარეო ვალი შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ ეს იქნება რაღაც დასაშვები ტემპით და რაღაც დიდ უარყოფით ზეგავლენას ქართულ ეკონომიკაზე არ მოახდენს. აქვე თვითონ ამ თემას გავშლი, საგარეო ვალი აპრილურად არ უნდა მივიჩნიოთ, რომ ეს არის დამღუპველი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. განვითარებადი ქვეყნის ეკონომიკა ძალიან ხშირად სწორედ საგარეო ვალის მეშვეობით ახორციელებს გარკვეულ პოლიტიკურ რეფორმებს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია განსაზღვრო, საგარეო ვალის ზრდა უნდა იყოს პროპორციული ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის. ანუ ერთი მხრივ გაიზარდოს ქვეყნის ეკონომიკური, თქვათ საგარეო ვალი და ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა იყოს შენელებული, ამ შემთხვევაში გვაძლევს ეკონომიკაზე უარყოფით შედეგს. თორემ სხვა შემთხვევაში, ნუ ეს ჩვენ არ შეგვიძლია ერთპიროვნულად თქვათ, რომ არის უარყოფითი შედეგის მომტანი.
საინტერესო რომ არის ხაზგასმული ამ ნაწილში, მე ვიტყოდი, რომ ერთი არის საგარეო ვალის ზრდა, როგორც ასე ვთქვათ, მოცემულობა და მეორე ის და მოლოდინიც და მეორე ის, რომ მისი ხარჯვის შესახებ ინფორმაცია არ არის თლად, არ ვიცი, მსმენელებმა რა იციან, მაგრამ მე ბევრი არაფერი ვიცი საგარეო ვალი როგორი ხარჯება და რაში, ესე შესაძლებელია რაღაც ინფორმაციის მოკრება შეიძლებოდეს, რა თქმა უნდა, მე ხა უტრირებს ვაკეთებ, მაგრამ ასე რომ აი ისმოდეს ეს თემა, რომ აი ამაში ვხარჯავთ ამდენს, ავიღეთ ამდენი და ხარჯავთ ასე.
ფაზაშორის კი საინტერესო რასაკვირია, მოგვარ შეუძლია და იქნება ხელმისაწვდომი და ანუ ამისთვის სამთავრობო უწყობები არის ხომ ღია ში შემთხვევაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის დროს, თუმცა მნიშვნელოვანია სწორედ ანუ ზუსტად აღნიშნეთ საგარეო ვალი რაში იხარჯება, იყოს სწორედ პრიორიტეტული. ანუ ეს იყო, ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტები თუ ეს არის რაღაც ერთჯერადი პოლიტიკის გატარების მიმართული. რასაკვირველია, საქმე ეხება ერთჯერად პროექტებს, საგარეო ვალს ჩვენ ვერ დავარქმევთ, რომ ეს არის სწორად დახარჯული, მაგრამ როდესაც საქმე გვაქვს ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რასაკვირველია, ჩვენ შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ ეს მიმართულება მიდის და მუშაობს სწორად. და სწორედ ანუ მთავარი გამოწვევა მთავრობისთვის, თუ კი მოხდება საგარეო ვალის ზრდა, იქნება ის, რომ სწორად მოხდეს პრიორიტეტების დალაგება, ანუ რაში უნდა ჩავდოთ ეს ფული, რაში უნდა განახორციელოთ ინვესტირება.
და აი ხაზგასმული ასევე ოპოზიციის კრიტიკის თემა ზუსტად ამ საკითხზე, რომ მთავრობა საგარეო ვალს არასწორად იყენებს, მაგალითად ბიუჯეტის დეფიციტის შესაძლებლად და სოციალური
დეფიციტი არ უნდა შევიცოს საგარეო ვალის
სექტორში ინვესტირებისთვის, ხო?
დიახ. გადავიდეთ თქვათ იგივე საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე.
ხო, ესეც მოდით თქვათ, რადგან ეს თემა იყო, რომ თუ კი ეკონომიკური ზრდა 3-4% იქნება, ექსპერტთა უმრავლესობა ვარაუდობს, რომ არ იქნება ეს საკმარისი საგარეო
კი არ იქნება საკმარისი
რაც ასევე გარანტირებული არ არის, მაგრამ ხო ეს პრობლემაც არის.
ანუ 3-4%-ით რომ იყოს წელიწადში, თქვათ, ზრდა ეკონომიკური და ესეც კი არ იქნება საკმარისი, თქვათ, საგარეო ვალის ზრდის დასაბალანსებლად.
ჩვენ მიდივართ პირველი ნაწილის დასრულებისკენ, ამიტომ არ მინდა ახალ საკითხზე ვუდგეთ, გადავიტანოთ მეორე ნაწილისთვის გადაცემის. სმენელს შევახსენებ, რომ დღეს დილის საუბრებში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ჩვენ ვლაპარაკობთ ქართველი და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვის შედეგებზე. ამ გამოკითხვაში საქართველოს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი შეეცადა გამოერკვია თუ რას ფიქრობენ ეს ექსპერტები საქართველოს წინაშე მდგარ გამოწვევებზე, იქნება ეს ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ხასიათისა და როგორ ხედავენ ისინი ამ გამოწვევების დაძლევის პერსპექტივას, როგორ აფასებენ დაძლევის შანსებს. გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს. აქამდე გადაცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით ძირითადად ეკონომიკურ საკითხებზე და გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად საუბარს. გადაცემის მეორე ნაწილშიც მარიამ გრიგალაშვილია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტების ასისტენტი, თსო საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი. 11-ის ნახევარია საქართველოში. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ, რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრები.
შულადაყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ კანონპროექტს განიხილავენ დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში. ცვლილებებზე უკვე იმსჯელა პირველი მოსმენით ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა. კანონპროექტის მიზანია ისეთი რეგულაციების ამოქმედებარაც ხელ შეუწყობს გასაშვილებელი ბავშვის სტაბილურ ოჯახურ გარემოში აღზრდას, გინდება მშვილებლისა და გასაშვილებელი ბავშვის შორის ასაკობრივი სხვაობაც. კანონპროექტით საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის, რომელთაც სურთ ბავშვის შულადაყვანა, მკაცრდება ნასამართლეობასთან დაკავშირებული პირობებით. ამჟამად რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის დიალოგის ყველა დონე გაყინულია. ეს განცხადება კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ტელეარხ მირისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. პესკოვის განცხადებას მალევე მოჰყვა სახელმწიფო დეპარტამენტის კომენტარი. უწყების პრესმდივნის განმარტებით, რუსეთთან დიპლომატიური ჩართულობა მთელ რიგ საკითხებში ისევ არსებობს. რაიგულისხმა პესკოვმა ჯონ კერბის თქმით, მისთვის უცნობია. აღსანიშნავია, რომ ჯონ კერიმ და სერგეი ლავროვმა ბოლოს სატელეფონით სამშაბათს ისაუბრეს სირიის კრიზისზე. ალეპოდან მოსახლეობის ევაკუაციის ბოლო ეტაპი დროებით შეფერხდა. ჟურნალისტების ცნობით, ხალხი ცავსე ავტობუსები, რომლებსაც ქალაქი ჯერ კიდევ გუშინ უნდა დაეტოვებინათ, ამდრომდე ადგილზე რჩება. ევაკუირებულთა რაოდენობის შესახებ განსხვავებული ინფორმაცია ვრცელდება. თურქეთში აცხადებენ, რომ რეგიონიდან 37,000-ზე მეტი ადამიანია გაყვანილი. წითელი ჯვრის წარმომადგენლები კი, რომლებიც ადგილზე მუშაობენ, მხოლოდ 25,000 ადამიანის შესახებ საუბრობენ. ალეპოდან გაყვანილი ხალხის ნაწილი თურქეთმა, ეგვიპტემ და ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებმა შეიფარეს. დაშავებულთა მიღებისა და სამედიცინო დახმარების ინიციატივა ისრაელმაც გამოთქვა. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მხარი დაუჭირა სირიაში სამხედრო დანაშაულების შესასწავლად სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფის შექმნას.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები 10:32. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ დღეს დილის საუბრებს უძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი სტუმარია მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტების ასისტენტი, თსო საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი. ჩვენ ლაპარაკობთ ქართველი და უცხოელი ექსპერტების ერთი გამოკითხვის შედეგებს, რომელიც ქვეყნის წინაშე მდგარ გამოწვევებს შეეხება. გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან და თუ თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც, 2988327 ტელეფონის ნომერი, 2988327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკა ეთერში.
Has a love. არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ გადაცემას. მოუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ერთი გამოკითხვის შედეგებზე, ქართველი და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვისა. რამდენიმე ათეული ექსპერტი იყო გამოკითხული იმაზე, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველო და რა პერსპექტივას ხედავენ ისინი ამ გამოწვევების დაძლევისა. სხვადასხვა სფეროს შეეხებოდა შეკითხვები საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის რომელმაც ჩაატარა ეს გამოკითხვა და რომლის მკვლევარიც მარიამ გრიგალაშვილი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. მსმენელს შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა, თქვენი მოსაზრებები, თქვენი მოლოდინი, თქვენი შეფასებები გაგვიზიაროთ ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე და იმაზე, თუ როგორ აფასებთ ასევე თქვენ პერსპექტივას ამ გამოწვევების დაძლევისა. გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკეთ ძირითადად ეკონომიკის ნაწილზე, ამ გამოკითხვის ეკონომიკურ საკითხებზე. საკმაოდ პესიმისტური არის მოლოდინი, თუმცა არის ასევე რაღაც რჩევებსაც შეიცავს, შეიძლება რაღაც რჩევება, რეკომენდაციებადაც იყოს მიღებული ამ გამოკითხვის შედეგები. გადავიდეთ ახლა პოლიტიკის ნაწილზე. ეს არის პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფლობა ქართული ოცნების მიერ.
დიახ, გავაგრძელოთ თემა. როგორც ვიცით, 8 ოქტომბრის შემდეგ ეს საკითხი ძალიან აქტუალურია და 8 ოქტომბრამდე თქვა შეფასება არის იყო ისიც გაკეთებული, რომ თქვა ქართული ოცნება შეძლებდა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებას, თუმცა 9 აგვისტოს უკვე შედეგების დადების შემდეგ უკვე რეალური ოქტომბერს ფაქტობრივად ანუ უკვე რეალური გახდა ის, რომ ქართული ოცნება შეეძლო მოეპოვებინა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ამის შემდეგ დღემდე არ წდება ამაზე ლაპარაკი, თუ რა თქვა რა ცვლილებები შეიძლება მოხდეს, თუ ვინ იქნება თქვა ამ ცვლილებების პაკეტის დროს ჩართული მის განხილვაში და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი თემა, რომელსაც ჩვენ შევეხეთ გამოკითხვისას, იყო სწორედ საპარლამენტო საკონსტიტუციო უმრავლესობა. გამოკითხული ექსპერტები 11% თვლის, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა დადებით გავლენას იქონიებს ქვეყნის დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში, როცა 85% ფიქრობს, რომ მას ძირითადად უარყოფითი გავლენა ექნება. აქვე მინდა დავასუსტო, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა თავის თავში არ არის მოცემულობა, რომ ის ნამდვილად და აუცილებელია, რომ თქვა, ანუ აუცილებლად წარმოადგენს, რომ ის იქნება მიმართული როგორც უარყოფითი მხარისკენ. რასაკვირველია, ყველაფერს აქვს თქვა ორი მხარე, ეს არის დადებითი და უარყოფითი მხარე. შესაძლებელია თქვა მართველი გუნდის მიერ ეს იყოს გამოყენებული დადებითად, ანუ მოხდეს ჩასწორება მთელი რიგი იმ თქვა უარყოფითი კონტექსტისაც, თქვა შეიძლება შეიცავს კონსტიტუცია და ამის თქვა რეფორმირება მოხდეს ხელახლა, თუმცა რასაკვირველია, არსებობს საფრთხე, რომ გამოყენებული იქნას კონკრეტული ჯგუფის მიერ პოზიციების გასაძლიერებლად. ეს არის ექსპერტების შეფასება, რომლებიც თვლიან, რომ 85% ექსპერტების, რომ მეტწილად ეს უარყოფითი გავლენას იქონიებს ქართული დემოკრატიის განვითარებაზე. თქვა ექსპერტთა ამ აზრის ფორმირება შესაძლებელია ხელი შეუწყო იმ ჭორებმა, ეჭვებმა, რომლებიც სწორედ 8 ოქტომბრის შემდეგ გაჩნდა. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური, იყო სწორედ პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილება და ერთ-ერთი ყველაზე საფრთხილო. ამას ემატებოდა ასევე პარლამენტის გადმოტანა ქუთაისიდან თბილისში, აგრეთვე ემატებოდა ერთ-ერთ ნუსხას ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების, ის რომ შესულიყო ცვლილება კანონში ქორწინების დეფინიციის განსაზღვრის შესახებ და ასე შემდეგ.
ეს ის დაპირებაა. ესეთ.
კი.
წინას არჩევნ.
რომ იქნება.
ხომ თლად ჭორებზე დაფუძნებული არ არის ალბათ.
კი, გასაგებია, კი, ეს იყო თქო რიგი პოლიტიკოსების მიერ, რომლებიც ქართული ცნების გუნდში არიან გაკეთებული წინასწარი განცხადებები, ნახოთ რა იქნება. მომავალი.
ანუ ერთი რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფლობა იძლევა დიდ პოტენციალს იმისთვის, რომ სწრაფად იყოს გადაწყვეტილებები მიღებული, მაგრამ მეორე საკითხია, რომ ასევე დიდი ცდუნება, რომ ეს გადაწყვეტილებები არ იყოს თქო დიდად შეჯერებული და ასე ვთქვათ მომზადებული სხვა პოლიტიკურ ძალებთან, საზოგადოებასთან ერთად და ეს აკეთოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა მარტო.
ხო,
ეს ანუ ეს შედეგიც არ არის არც თუ მოულოდნელია და ასევე ჩვენ მოწმევართ ჩვენი მსმენელიც ვილაპარაკეთ, რადგან კონსტიტუციის ცვლილებას შეეხეთ თქვენ. ჩვენ უკვე ლაპარაკობთ საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის პროცესზე და დასაწყისით ამ პროცესის ბევრი ნიუანსი ბადებს კითხვებს და ჩვენ ამაზე გვქონდა ერთი გადაცემა.
პრეზიდენტის ჩართულობით თუ არ ჩართულობით.
არამხოლოდ, ასე რომ ხო, მნიშვნელოვანი საკითხია ნამდვილად. და
ის რომ თქვა ინსტრუმენტი არის ძალიან დიდი ხელისუფლების ხელში ამ შემთხვევაში ცალსახა. რაც შეეხება უკვე ოპოზიციურ პარტიებზე რომ გადავიდე და ესე იგი ოპოზიციურ პარტიებს
დიდი ნაწილი ნაციონალურ მოძრაობას ეხება.
დიახ, ანუ ეს არის ალბათ გასაკვირი, მეორე პარტია რიგით პარლამენტში, სწორედ წარმოადგენს ყოფილი სახელისუფლებო გუნდი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. კითხვა ფორმულირებული იყო შემდეგნაირად, გამოკითხვით მსმენელებისთვის, რომ
უფრო
რაღაც აღწერილობით ხასიათი მივცეთ, არის ის, რომ რა თქვათ, ესე იგი რა პერსპექტივები აქვს ოპოზიციურ პარტიას მომავალი 4 წლის განმავლობაში. შემდეგნაირად გვაქვს შედეგები, ექსპერტთა 44% ვარაუდობს, რომ ყოფილი მართველი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიძლიერე და ელექტორატის რაოდენობა მომავალი 4 წლის განმავლობაში დარჩება იმ დონეზე, რა დონეზეც გვაქვს ეხლა. ექსპერტთა 22% მიიჩნევს, რომ სულ ნაციონალური მოძრაობა შესაძლებელია დაიშალოს, ხოლო მხოლოდ 19% მიიჩნევს, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შეძლებს კონსოლიდირებას, შეძლებს ძალების მოკლებას და მომავალ არჩევნებზე განახლებული ენერგიით და უკეთესი შედეგის წარსგება ამ ურჩევლის წინაშე. ამავე დროს ნაციონალური მოძრაობასთან დაკავშირებით შემდეგი კითხვა ეხებოდა ასევე ძალიან აქტუალურ თემას, ეს არის დიახ, შიდა პროცესების, ნაციონალური მოძრაობის შიდა პროცესების განხილვა, როგორც არის ძველი ლიდერშიფის, ეგრეთ ძველი მართველი ელიტის როლი ამ პარტიაში და მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის როლი. აქ შემდეგნაირად განაწილდა ექსპერტთა აზრი, 82% ექსპერტების თვლის, რომ მიხეილ სააკაშვილის გავლენა ზიანის მომტანია და მომტანი იქნება ნაციონალური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის, მაშინ როცა 11% მიიჩნევს, რომ ეს გავლენა რამდენადმე შესაძლებელია იყოს დადებითად წარმოჩენილი. თემა არის აქტუალური, დღემდე მიმდინარეობს ამაზე თვითონ შიდაპარტიული დავარქოთ ამას ბრძოლა, კამათი, დისკუსია და აქედან გამომდინარე რაღაც ექსპერტების შეფასებაც დიდად რაღაც გასაკვირი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არ იყო. Ну, ასე ფიქრობენ ისინი, რომ მეტწილად უარყოფითი გავლენის შემცველია და ექსპერტების თქვათ კომენტარებში უკვე საუბრობენ, რომ ახალი მალიდერშიფმა, ეგრეთ წოდებულმა იმ სიამ ახალმა სახეებმა უნდა გადაიბარონ და რეალურად decision maker-ები, ანუ პოლიტიკის შემქმნელები უკვე უნდა იყვნენ ის ახალი სახეები, რომლებიც დაემატნენ ნაციონალურ მოძრაობას და არა ძველი ლიდერები, რომლებიც გასულ წლებში მართავდნენ პარტიას.
თქვენ კომენტარები ახსენეთ, ესე იგი იყო პასუხები და კომენტარების ნაწილი კიდევ ეს გამოხდა.
დიახ, დიახ, ანუ მოდით ანუ ჩავშალოთ, ეს არის რომ იყო მოცემული პასუხები, ანუ სავარაუდო პასუხები, ასევე ყველა კითხვას ქემოთ ჰქონდა დატოვებული ადგილი, თუ რომელიმე ექსპერტი არის ზიარდა ჩვენს მიერ შეთავაზებულ სავარაუდო პასუხებს, მათ შეეძლოთ დაემატებინათ თავისი პასუხი და ანუ კითხვის ქემოთ ასევე იყო რეკომენდაციებისთვის და კომენტარებისთვის დატოვებული სპეციალური გრაფები, რომელიც ისწრებოდა ექსპერტების მიერ. გადავდეთ ხომ უკვე.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. შემდეგი ასევე ახლა კი რაღაცნაირად მიჩუმდა ეს თემა ლიბერალური ოპოზიციური პარტიების პერსპექტივა. მიჩუმდა იმიტომ რომ რაღაცნაირად
ისე ჩანს.
ხო, ხო, აი ამის თქმა მინდა ისე ჩანს რომ თითქოს სამსჯელოც აღარაფერია ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში, თუმცა როგორ არა, თუმცა როგორ არა, უბრალოდ ბევრმა საკითხო მათ შორის ეკონომიკურმა საკითხებმა გადაფარა ყველაფერი, მაგრამ მოდით ვილაპარაკოთ ახლა ამ ეთერში ამაზე. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენ დილის საუბრებში დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ გამოკითხვის ქართველი და უცხოელი რამდენიმე ათეული ექსპერტის გამოკითხვის შედეგებზე, შეეხება საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს ეს გამოკითხვა და მათი გადაჭრის პერსპექტივების შეფასებას და ვილაპარაკეთ დიდწილად ეკონომიკურ ნაწილზე, ახლა ვლაპარაკობთ პოლიტიკურზე. ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი მარიამ გრიგალაშვილი. სწორედ ამ ინსტიტუტმა ჩაატარა ეს გამოკითხვა და პირველი გამოკითხვა არ არის მათ მიერ ჩატარებული. გადავდივართ ახლა ლიბერალური ოპოზიციური პარტიების პერსპექტივაზე, რაც ასევე საკმაოდ სევდიანად გამოიყურება ექსპერტების მოსაზრებები. გისმენთ?
ნამდვილად გეთახმებით, სევდიანად გამოიყურება. უნდა დავასუსტოს, რომ ლიბერალურ ოპოზიციურ პარტიებში გულის
კონკრეტულად დაასახელეთ გამოკითხვაში.
ანუ მიწერილი ქვეყნა, ეს არის თავისუფალი დემოკრატები და რესპუბლიკური პარტია. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პარტიების მიმართ მოლოდინი წინა გამოკითხვაც აჩვენა ჩვენმა წინა გამოკითხვამ, რომ ამ პარტიებს ექსპერტთა ვარაუდით წესით უნდა გადაელახათ ბარიერი. ანუ ჩვენი წინა გამოკითხვა იყო ერთგვარად რაღაც აანონსებდა ექსპერტების მიერ, რომ პარლამენტი უნდა ყოფილიყო მულტიპარტიული, თუმცა ჩვენ ეს არ მივიღეთ. კი, იყო ვარაუდები, თუმცა თემა რიგმა პროცესებმა არჩევნების წინა პერიოდში დაახლოებით 1-2 კვირას გულისხმობ შეცვალა სურათი, ჩვენ მივიღეთ ის შედეგი, რაც გვაქვს. მოკლედ, რაც შეეხება უშუალოდ კითხვის ფორმულირებას, რაც კვლევის შედეგად გვაქვს, ეს არის: როგორ წარმოგიდგენთ ლიბერალური პარტიების მომავალი? იგულისხმოთ თავისუფალი დემოკრატები და რესპუბლიკელები. 30% ექსპერტების თვლის, რომ ლიბერალური პარტიების საარჩევნო ესე იგი ფიასკოს მთავარი გამომწვევი იყო ის, რომ ამ პარტიებმა ვერ შეძლეს არჩევნების წინ მოეხდინათ ძალების გაერთიანება და ესე იგი გაერთიანებული ძალებით წარმდგარიყვნენ საზოგადოების წინაშე. 59% ექსპერტების თვლის, რომ ლიბერალური პარტიების მქონე პარტიებს, ანუ ეს მარცხი გამოწვეული იყო იმით, რომ არამხოლოდ რომ მათ ვერ შეძლეს თქვა გაერთიანება, არამედ ის, რომ მათ არ ყავდა თქვა ძლიერი ლიდერშიპი, ამავე დროს მათ თქვა ქონდათ შიდა პარტიული სისუსტე და ასე შემდეგ. Ну, ცხადია ერთი ის, რომ ექსპერტები თანხმდებიან იმაზე, რომ გაერთიანების შემთხვევაში მათ სუმცირე ჰქონდათ შანსი იმისა, რომ 5%-იანი ბარიერი გადაელახათ და დღეს ჩვენ ისინი გვეხილა პარლამენტში სუმცირე 6-კაციანი შემადგენლობით და ერთი ფრაქცია.
გასაგები, აი იმ გამოკითხვაში, რომელიც არჩევნების წინ ჩატარდა და პროგნოზზე, იყო თუ არა იქ რეკომენდაცია ამ გაერთიანებაზე? თუ ალბათ კითხვა იყო რეკომენდაციების,
რეკომენდაციების სახით, ეს არის რეკომენდაციები.
იყო გაერთიანების რეკომენდაცია.
კი, რეკომენდაციების სახე ეს არის, ანუ კომენტარების სახე ეს არის, არ არის სავალდებულო, ანუ თუ აქვს
მსგავსი,
კი, მას შეუძლია დატოვოს რეკომენდაცია, შეიძლება არა. იყო ამავე დროს, კი, იყო გაერთიანების სახე.
მსმენელი არის ხაზზე, არ ვალოდინოთ. გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, ხაზატონი, მოგესალმებით თქვენ და თქვენ სტუმარზე. აი რამიდან წაღანაჩვენა ახსენა, რომ ლიბერალური პარტიების გამარჯვება უნდა ყოფილიყო და მეტი უნდა დაზე, მაგრამ აი რამდენად სანდოა ესეთი ექსპერტული გამოკითხვა, თქვა მაგალითად, თუ შევადაროთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იქ მთელი მანქანა მთელი ის გამოკითხვის მუშაობდა და უნდა გაემართათ ლიბერალს, მაგრამ მოს ახარი სულ საპირისპირო შედეგი მიიღეს და აი ეს ეჭქვეშ ყარაღანებს ამ ექსპერტებსა და თუნდაც გამოკითხვისა და მერე მათ მუშაობაზე. მე კიდე ერთი მაინტერესებდა, აი საქართველოში თუ ხდება ადგილობრივი მოსახლეობის გამოკითხვა მათი, ესე იგი სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და პერიოდების მიხედვით, და კიდე მესამე მაინტერესებდა ძალზე, აი ფორქსის გამოკითხვა და რა კავშირი, როგორ შეაფასებით ჟურნალ ფორქსის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვას, რამდენად სანდო მიგაცია?
ეს ახებდა
მოკითხვას.
ხო, არა მგონია ფორუმსთან აი მეკავშირე. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. ლაპარაკობთ ქართველი და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვის შედეგებზე. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ არის ჩატარებული ეს გამოკითხვა. ინსტიტუტის მკვლევარი მარიამ გრიგალაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ შედეგებზე. მსმენელის კითხვას უპასუხოთ. რამდენად სანდოაო მის თავარი კითხვა ეს იყოს ამ გამოკითხვაზე?
ანუ ზოგადად ნებისმიერი გამოკითხვა ვერ დადებს თავს და მას ვერ ექნება პრეზიდენტი, რომ ის არის საკუთ უტყუარი გამოკითხვა. ჩვენ შემთხვევაშიც რამდენი მეჯერ აღვნიშნავს ჩვენ თვითონ კვლევის რიპორტშიც კი, ანუ მოხსენებაში, რომ ეს არის ექსპერტების ვარაუდი. ანუ ისინი როგორ ხედავენ თავიანთი გამოცდილებით ამა თუ იმ პარტიის მომავალს, როგორ ხედავენ თქვა სიტუაციას, როგორ აფასებენ. ის რომ თქვა ეს იქნება უტყუარი, ამაზე თქვა თავის დადება არავის არ შეუძლია, გამომდინარე იმ ცვალებადი სიტუაციიდან და ვითარებიდან რა სამყაროში ჩვენ დღეს და რა პოლიტიკურ მდგომარეობაში დღეს ჩვენ ცხოვრება გვიწევს. აქედან გამომდინარე ეს არის დამოკიდებული თვითონ მსმენელზე, საზოგადოებაზე, რამდენად მიიღებენ კვლევებს, თუმცა ის რომ კვლევებს არსებობის უფლება აქვთ და ისინი ერთგვარად ძალიან საინტერესოა მთელი თქვა იგივე უცხოელი მკვლევარებისთვის, იგივე სხვადასხვა სფეროს დაინტერესებული პირებისთვის, ეს არის აშკარა და ცხადი. აქედან გამომდინარე რასაკვირველია ერთს დავაზუსტებ, რომ მიმდინარეობს თუ არა გამოკითხვა
ქართველ
მოსახლეობის დიახ, მიმდინარეობს, ყავს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ამაზე, CRIS მაგალითად, რომელიც რეგულარულად აქვეყნებს კვლევებს, აქვთ სხვადასხვა წლების მიხედვით კვლევები სხვადასხვა კითხვებზე. ნუ ეს არის მოსახლეობის გამოკითხვა. ჩვენი მეთოდოლოგია ითვალისწინებს არა მოსახლეობის გამოკითხვას, არამედ კონკრეტული სფეროს ექსპერტების გამოკითხვას, რომელსაც გარკვეული გამოცდილება ამ დარგში აქვს დაგროვებული.
ფორბსთან კავშირი არ არის, როგორც შემიძლია ვარაუდო. გავაგრძელოთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გავაგრძელოთ ლიბერალური ოპოზიციური პარტიების სატკივარზე საუბარი, რადგან ეს არის სწორედ აღნიშნული ექსპერტების მიერ.
დიახ, გავაგრძელებ ამას.
ანუ იყო რეკომენდაცია, აი, გავჩერდით, იყო ასეთი რეკომენდაცია გაერთიანებაზე არჩევნებამდე ექსპერტების მხრიდან და ახლაც სახელდება მთავარ საკითხად.
ანუ სავარაუდოდ რატომ იყო ეს თქვათ წინასწარმეტყველება, რომ შესაძლებელია მათი გაერთება მომხდარიყო, იმიტომ რომ ამ პარტიებს, რესპუბლიკელებს და დემოკრატებს, მოდით ვაღიაროთ, რომ აქვთ საერთო ღირებულებები, აქვთ თითქმის იდენტური. ანუ რას გულისხმობ, რომ დემოკრატებს ასე რესპუბლიკელებსაც, ანუ მთავარი ნიშა ეს არის მათი პროდასალურობა. ორივეს ეს ნიშა აერთიანებს და თქვათ პარტიულ პოლიტიკას თუ გადავხედავთ, მათი დამოკიდებულება შეიძლება რიგსაკი ხებში ეს დეტალებში იყოს განსხვავებული, თუმცა მთავარი მიმართულება მათი არის ერთი და იგივე. აქედან გამომდინარე, მოსალოდნელი რასაკვირველია იყო, რომ ამ პარტიებს რაღაც მოეფიქრებინათ, რომ ერთიანი ძალებით სუმცირე შესულიყვნენ პარლამენტში.
თუ ვინმე შეიძლებოდა მოეფიქრებინა ერთიანად, ხო,
ეს ერთი ყველაზე დიახ.
ხო, ასე შეფასებით, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთები
ნახეთ ერთად,
რომ ხო, სრულიად წარმოუდგენელი იყო.
ანუ მათი მომავალი დღეს გამოიყურება შემდეგნაირად. ისე და ისე ვიმეორებ, ექსპერტების აზრით 52% აცხადებს, რომ მათი პოპულარობა იმ დონეზე დარჩება, ისეთივე დაბალ დონეზე დარჩება, როგორც მათ დღეს აქვს, თურმე ძირეული ცვლილება არ მოხდა ამ პარტიებში. 26% მიიჩნევს, რომ პირიქით კიდევ უფრო დასუსტება, ხოლო 22% მიიჩნევს, რომ გარკვეული ოპტიმიზმი მოლოდინები არსებობს, რომ ეს ლიბერალური პარტიები გამოცოცხლდებიან და ერთიანი ძალებით ან ცალ-ცალკე მოახერხებენ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში უკეთესი შედეგის დადებას. შემდეგი ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ უშუალოდ შემდეგ, ანუ ერთ-ერთ ოპოზიციურ პარტიაზე, ასევე რომელიც პარლამენტშია წარმოდგენილი, პატრიოტთა ალიანსის შესახებ.
ამაზე იყო ცალკე შეკითხვა, თუ ეს გამოიკვეთა უბრალოდ?
არა, ამაზე იყო ცალკე შეკითხვა, ანუ ამასაც ცალკე შეკითხვა დავუსვით.
და რით იყო ეს გამოწვეული?
ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი აქტუალური თემაა, ვფიქრობთ, და ანუ იმსახურებს გამომდინარე იქიდან, რომ პარლამენტში დღეს არის როგორც პარტიული სიტ არის სამი პარტია წარმოდგენილი, ერთ-ერთი არის პატრიოტთა ალიანსი. რაც შეეხება უშუალოდ კითხვას, ანუ კითხვის შინაარსი მდგომარეობდა შემდეგში, რომ რამდენად პატრიოტთა ალიანსი მოახდენს საქართველოს დემოკრატიულ თქვათ ღირებულებაზე, განვითარებაზე, ზეგავლენას და ამავე დროს თვითონ პარლამენტი რამდენად მოახდენს ზეგავლენას პარტიის ფორმირებაზე, ანუ რეორგანიზებაზე, ესე ვთქვათ. ქვაქვს შემდეგი სურათი, 56% ერისო პატრიოტთა ალიანსის შესვლა პარლამენტში. არათუ დემოკრატიულ თქვათ განვითარებას შეიძლება ვთქვათ, არამედ გაზდის უწრემემარჯვენე სენტიმენტებს საქართველოში. 15% მიიჩნევს ექსპერტების, რომ პატრიოტთა ალიანს პარლამენტში მიღებული გამოცდილება ერთგვარად დაეხმარება იმაში, რომ უფრო დაბალანსებული, უფრო ზომიერი პარტია გახდეს. Ну, რა იქნება მომდენო 4 წელს განმავლობაში, ამას დავინახავთ. და ანუ იყო ასევე გარკვეული კომენტარები იმასთან დაკავშირებით, თუ რამ გამოიწვია პატრიოტთა ალიანსის დღეს პარლამენტში წარმოდგენა და ჩვენ ვთქვით, რომ მოსახლეობის გარკვეული რაოდენობა 88000 იყო, თუ არ ვცდები, და უჭირა მათ მხარი, და დღეს ისინი წარმოდგენილი არიან პარლამენტში 6-კაციანი შემადგენლობით, ცალკე ფრაქციით, საქართველოს პატრიოტები ფრაქციის სახელწოდება. ეს თვლიან, რომ ეს გამოიწვია თვითონ ზოგადმა სურათმა, რაც დღეს ევროპაში ხდება, და ჩვენ ვიცით, რომ უწამემარჯვენე სენტიმენტები პარტიები ძალიან მომზადდნენ ევროპაში. ჩვენ ახლა ველოდებით გერმანიაში ჩატარებულ არჩევნებს, ველოდებით საფრანგეთის არჩევნებს, და რაღაც გარკვეულად ამ ფონმა, რასაკვირველია, საქართველოს როგორც მსოფლიოს ოჯახის წევრზეც გავლენა, რასაკვირველია, იქონია, და ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ შესაძლებელია მომავალ წლებში ეს სენტიმენტები საქართველოში უფრო გაიზარდოს, თუ არ მოხდება ლიბერალური პარტიების მხრიდან თავიანთი ესე ლიბერალური ხედვების პოპულარიზება და წინ წამოწევა.
და ასევე რაც შეეხება რეფორმების, ნუ რა დავარქვა ამას, მოთხოვნა, რეკომენდაცია, რაღაცნაირად როგორც გამოკვლევიდან ჩანს თქვენს ანგარიშში არის, რომ ექსპერტები თვლიან, რომ მთავრობას აქვს ვადა იმისთვის, რომ რეფორმები გაატაროს, იფიქროს რეფორმებზე და არა თავის პოპულარობაზე.
დიახ,
პროფესორი ერთად არ გამოდის ხოლმე, როცა რეფორმა ნამდვილია.
ამ რეკომენდაცია კომენტარებში ესეც გაიყო რამ თითქმის ანუ ორ ნაწილად, ანუ მთავრობაზე მიცემული რეკომენდაციები და კომენტარები და ოპოზიციაზე მიცემული რეკომენდაციები და კომენტარები. პირველ მათგანში, რაც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ეს არის მთავრობაზე გაცემული რეკომენდაციები. ექსპერტები თვლიან, რომ და ოპტიმისტურად აფასებენ მთავრობის შანსებს გაატარონ ეფექტური რეფორმა. ეხლა რას გულისხმობს ეს? მთავრობამ გადალახა, დავარქვით ესე, არჩევნების შემდგომი პერიოდი.
დიახ,
არჩევნების შემდგომი პერიოდი გადალახა და დღეს მას შეუძლია, რომ მომავალ არჩევნებამდე, ფაქტობრივად საარჩევნო კამპანიამდე დარჩენილი ორი წელი, იქნება თუ ორი წელი და ნახევარი, გამოიყენოს და მიუძღვნოს იმაზე, რომ მაქსიმალურად გაატაროს რეფორმები. ამავე დროს, ანუ მინდა რომ ამას ხაზი გავუსვა, ლარიზაციის პოლიტიკაზე ჰქონდათ ექსპერტებს შეფასება, რომ მთავრობამ უნდა ეცადოს, რომ უკეთესი ფისკალური პოლიტიკა გაატაროს და ყურადღება გაამახვილოს ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და სანამ დროა შეაჩეროს ლარიზაციის
იდეას.
ოპოზიციას რაც შეეხება, ოპოზიციას ურჩევენ ექსპერტები, რომ გათავისუფლონ ყოფილი ლიდერებისგან, ნუ ამ შემთხვევაში საუბარია მიხეილ სააკაშვილზე. ლიბერალურ პარტიებს ურჩევენ, რომ მაქსიმალურად ითანამშრომლონ ერთმანეთთან, აქ იგულისხმება ისე და ისე დავა კონკრეტებ დემოკრატები და თავისუფალ დემოკრატები და რესპუბლიკელები ითანამშრომლონ ერთმანეთთან, რათა არ მოხდეს უწამემარჯვენე პოლიტიკური ძალების ძალიან გააქტიურება საქართველოში, რაც შესაძლებელია შემდგომში უკვე საფრთხის შემცველი იყოს ქართული დემოკრატიული განვითარებისთვის. ანუ ეს არის ძირითადად ის რეკომენდაციები, რასაც ექსპერტები გასცემდნენ ქართულ, ანუ
და ერთი არის კიდევ სახელისუფლებო ძალისთვის უფრო აქტიურად თანამშრომლობა ოპოზიციასთან.
დიახ, ეს არის, ნუ რასაკვირველია, რაღაც დემოკრატიის და დემოკრატიზაციის პროცესის ერთ-ერთი ყველაზე შემადგენელი ნაწილი და რეკომენდაციის სახით დასაკვირველია. არ არის
ეს მნიშვნელოვანი იქნება როგორც საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობისას, ასევე თორმე შეიძლება დღეს იკრიბება ოპოზიცია კლავ საარჩევნო საკითხებზე სასაუბრო და არ მხოლოდ როგორც ჩანს, ასე რომ ბევრი თემა მნიშვნელოვანია.
არის ეკონომიკურ საკითხებზე იყო, მე მგონი გუშინ მოითხოვა ოპოზიციამ რომ შეხვედრა მოხდეს ხელახალი
შეხვედრა
ფინანსთა მინისტრთან და ეკონომიკის მინისტრთან, ანუ ამ შესაძლებლობას ოპოზიცია იყენებს რომ მაქსიმალურად ჩართული იყოს სასაკურველია პროცესში.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. მსმენელ სიტყვე მარიამ გრიგალაშვილი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი, თსსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი. ჩვენ ლაპარაკობდით საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაზე ქართველი და უცხოელი ექსპერტების, რომელიც შეხებოდა საქართველოს წინაშემდგარ გამოწვევებს და მათი დაძლევის პერსპექტივას.